nga Teherani, zëri i Republikës Islamike të Iranit. Në vazhdim të dashur miq, bashkë do të ndjekim ajetet nga Kur'ani famëlart.
A'udhu billahi minash shaitanir rajim. Bismillahir rahmanir rahim. Al-Qari'ah. ما القارعة وما أدراك ما القارعة يوم يكون الناس كالفراش وتكون الجبال كالعهن المنفوش فأما من ثقلت موازينه فهو في عيشة راضية وأما من خفت موازينه فأمه وما أدراك ما هي نار حامية صدق الله العلي العظيم.
Në emër të Allahut, Mëshiruesit, Mëshirbërësit. Krisma e Kiametit. Çka është krisma? Dhe ç'të mësoj ty se ç'është krisma? Ajo është ditë kur njerëzit bëhen si insekte të shpërndara dhe kodrat bëhen si leshi i shprishur. E sa i përket atij që i rëndohet pesha e veprave të tij, ai është në një jetë të këndshme, ndërsa atij që ka peshën e lehtë të veprave të tij, vendi i tij do të jetë në havije. E ç'është ajo që të njoftoj se ç'është ai, havije? Është zjarri me nxehtësi shumë të lartë.
Në emër të Zotit Mëshiruesit, Mëshirbërësit, të nderuar dëgjues, programet e radios së Republikës Islamike të Iranit në gjuhën shqipe përfshin lajme dhe komente të transmetuara direkt, si dhe emisione me tema të ndryshme sociale, politike, kulturore, letrare dhe islame, të cilat transmetohen në mënyrë të regjistruar. Të nderuar dëgjues, programi në mëngjesit të zërit të Republikës Islamike të Iranit në gjuhën shqipe transmetohet nga ora 8:20 minuta deri në orën 9:20 minuta, e ndërsa programi i mbrëmjes në orën 20:20 minuta deri në orën 21:20 minuta. Programin tonë mund të ndiqni live në përmjet aplikacionit të celularit në versionin iPhone dhe Android, që merret falas në sajtin ton të internetit www.albanian.irib.ir. Gjithashtu mund të informoheni mbi lajmet më të fundit nga rajoni e nga bota dhe frekuencat e radios në adresat tona në rrjetet sociale si Google Plus, Twitter dhe Facebook me adres http://www.facebook.com/albanianradio. Ritransmetimin e programit të mbrëmjes mund të ndiqni nga ora 22:20 minuta deri në orën 23:20 minuta nëpërmjet aplikacionit të celularit dhe transmetimit digital në satelitin Eutelsat.
Në emër të Zotit, Mëshiruesit, Mëshirbërësit, të nderuar dëgjues, mirëmbrëma dhe mirëseerdhët në valët e zërit të Republikës Islamike të Iranit, programin i gjuhën shqipe. Si zakonisht, programin ton të mbrëmjes po e fillojmë me buletinin informativ të lajmeve. Ministria e Punëve të Jashtme e Republikës Islamike të Iranit ka përditësuar listën e saj të sanksioneve ndaj ish zyrtarëve dhe zyrtarëve aktual amerikan që përkrahin qëllimisht grupin terrorist iranian Organizata Mujahedin e Khalq. Në një deklarat të publikuar të shtunën, Ministria Jashtme e Iranit tha se 61 individ amerikan u caktuan në përputhje me një ligj iranian të titulluar kundërvënje ndaj shkeljeve të drejtave të njeriut dhe veprimeve aventuriste dhe terroriste të Shteteve të Bashkuara të Amerikës në rajon, veçanërisht bazuar në nenin 4 të miratuar nga Parlamenti i Iranit në gusht të vitit 2017. Personat në listën e zezë të Ministrisë së Punëve të Jashtme të Iranit përfshin ish sekretarin amerikan të shtetit Mike Pompeo dhe ish këshilltarin e sigurisë kombëtare të Shtëpisë së Bardhë John Bolton, të cilët kanë marrë pjesë në takimet e grupit terrorist Mujahedin e Khalq. Senatori amerikan Ted Cruz dhe senatori Bob Menendez janë gjithashtu midis personave të tjerë në listën e sanksioneve ndaj ish zyrtarëve dhe zyrtarëve amerikan që mbështesin grupin terrorist anti-iranian. Ministria e Punëve të Jashtme e Iranit tha se zyrtarët amerikan kanë mbështetur grupin terrorist Mujahedin e Khalq përmes pjesëmarrjes në tubimet e tij, duke pranuar aktet dhe objektivat e tyre terroriste, si dhe duke ofruar mbështetje politike dhe propagandistike për këtë grup terrorist. Sipas deklaratës së Ministrisë së Punëve të Jashtme të Iranit, organizata Mujahedin e Khalq ka organizuar dhe kryer akte të panumërta terroriste gjatë dekadave të fundit dhe ka vrar mijëra civil të pafajshëm, veçanërisht gra dhe fëmijë. Pavarësisht natyrës terroriste të grupit Mujahedin e Khalq dhe akteve mizore të terrorizmit, si dhe aktiviteteve të dhunshme terroriste dhe ushtarake, Shtetet e Bashkuara të Amerikës vazhdojnë të mbështesin këtë grup dhe kanë ruajtur standardet e dyfishta dhe hipokrizin në këtë drejtim, thuhet më tej në deklaratën e Ministrisë së Punëve të Jashtme të Iranit. Pasi u themelua më shumë se 50 vjet më parë, organizata Mujahedin e Khalq filloi një fushat bombash dhe atentatesh në Iran, dhe afro 17.000 iranian janë vrarë në këto surme terroriste gjatë 4 dekadave të fundit. Ministri i Punëve të Jashtme i Arabisë Saudite deklaroi se çështja e NATO-s arabe nuk u ngrit as pak në samitin e zhvilluar sot në Jeddah të Arabisë Saudite, duke theksuar se Riadi dëshiron të vendos marrëdhënie normale me Teheranin. Faisal bin Farhan, ministër i punëve të jashtme i Arabisë Saudite, shtoi se dora e Arabisë Saudite është ende e shtrirë drejt Iranit dhe Riadi dëshiron të vendos marrëdhënie normale me Teheranin. Ministri i jashtëm Saudit tha gjithashtu se negociatat me Iranin janë pozitive, por qëllimi ende nuk është arritur dhe shpresojmë të shohim zhvillime pozitive në të ardhmen. Faisal bin Farhan sqaroi se rrugët diplomatike janë mënyra më e mirë dhe e vetme për të ndërvepruar me Iranin. Shefi i diplomacisë Arabisë Saudite gjithashtu theksoi: As në takimin e sotëm në Jeddah dhe as më parë nuk u trajtua asnjëherë çështja e bashkëpunimit ushtarak apo teknik me Izraelin. Ministri i jashtëm i Arabisë Saudite shtoi: Nuk ekziston NATO-ja arabe dhe nuk e di nga vjen ky emër dhe kjo çështje nuk u ngrit as në samitin e sotëm në Jeddah. Sundimtari de facto i Arabisë Saudite, princi i kurorës Mohammed bin Salman, ju kundërpërgjigj presidentit amerikan Joe Biden, pasi ky i fundit e konfrontoi atë për vrasjen e gazetarit disident saudit Jamal Khashoggi në vitin 2018 gjatë një takimi mes dy liderëve të premten, bëri një të ditur një burim i njohur me këtë çështje. Në këtë takim, princi i kurorës i Arabisë Saudite Mohammed bin Salman mohoi përgjegjësinë për vrasjen e Jamal Khashoggi në konsulatën e mbretërisë saudite në Stamboll. Presidenti amerikan Joe Biden tha se ai tregoi se nuk ishte dakord me të, bazuar në vlerësimet e inteligjencës amerikane. Një raport i Agjensive të Inteligjencës së Shteteve të Bashkuara të Amerikës bënte përgjegjës princin e kurorës së Arabisë Saudite për vrasjen e gazetarit disident saudit Jamal Khashoggi në vitin 2018 brenda ndërtesës së konsulatës së Arabisë Saudite në Stamboll. Në përgjigje të presidentit amerikan Biden që ngriti çështjen e Jamal Khashoggi, princi i kurorës së Arabisë Saudite përmendi abuzimin seksual dhe fizik të të burgosurve në burgun Abu Ghraib të Irakut nga personali ushtarak amerikan dhe vrasjen në maj të vitit 2022 të gazetares palestinezo-amerikane Shirin Abu Akleh në bregun perëndimor të pushtuar, si incidente që reflektuan keq mbi Shtetet e Bashkuara të Amerikës. Princi Saudit foli gjithashtu me presidentin Biden për vlerat e përbashkëta, por shtoi se imponimi i këtyre vlerave ndaj vendeve të tjera mund të kthehet në bumerang. Përpjekja për të imponuar këto vlera me forcë mund të japë një efekt të kundërt, siç ndodhi në Irak dhe Afganistan, ku Shtetet e Bashkuara të Amerikës nuk arritën sukses, thuhej në deklaratën saudite për agjensinë e lajmeve Reuters. Lëvizja popullore e rezistencës Ansarullah e Jemenit ka denoncuar ashpër udhëtimin e presidentit amerikan Joe Biden në lindjen e mesme, duke thënë se kjo vizit synon të nxjisë normalizimin e mëtejshëm të marrëdhënieve diplomatike midis Izraelit dhe vendeve arabe. Ne e dënojmë fuqishëm vizitën e presidentit amerikan në territoret e pushtuara nga Izraeli dhe vizitën e tij në Arabinë Saudite. Qëllimi i këtij udhëtimi është të shërbejë Washingtonit dhe Tel Avivit në kurriz të sigurisë dhe stabilitetit rajonal, tha zyra politike e lëvizjes popullore të Jemenit Ansarullah në një deklaratë të publikuar të shtunën. Deklarata shtoi se turneu rajonal po zhvillohet brenda kontekstit të privimit të popujve të rajonit nga e drejta e tyre për liri, pavarësi dhe stabilitet. Kjo vizit po zhvillohet në formën e një sër fazash normalizimi me regjimin sionist dhe shihet si një tradhti ndaj palestinezve dhe çështjes palestineze, thuhet në deklaratën e lëvizjes popullore të rezistencës së Jemenit Ansarullah. Ndërkohë, një antar i lartë i Këshillit Suprem Politik të Jemenit ka hedhur poshtë fjalët e fundit të Bidenit për zgjatjen e armpushimit të ndërmjetësuar nga Organizata e Kombeve të Bashkuara në Jemen, duke thënë se kombi Jemenas nuk pranon asgjë tjetër përveç ndërprerjes me njëhershme të agresioneve të udhëhequra nga sauditët dhe të blokadës brutale dhe totale të vendosur kundër Jemenit. Ju mund të merrni vendime për çfarëdo që dëshironi të bëni. Ne të gjithë kemi të drejtë të marrim vendime për çështjet tona dhe ju e dini mirë këtë, shkroi Muhammed Ali Al-Huthi në një postim të publikuar në faqen e tij në Twitter. Ndërsa Muhammed Abdul Salam, zëdhënësi i lëvizjes Ansarullah, nënvizoi gjithashtu se nuk do të ketë stabilitet në rajonin e lindjes së mesme nëse paqja dhe siguria nuk mizotërojnë në të gjithë Jemenin. Kina paralajmëroi Shtetet e Bashkuara dhe aleatët e saj perëndimor kundër ndërhyrjes në punët e Azisë Perëndimore. Paralajmërimi përkon me turneun e presidentit amerikan Joe Biden në rajon. Duke folur me ministrin e jashtëm të Sirisë Faisal Megdad përmes lidhjes video, këshilltari shtetëror dhe ministri i jashtëm i Kinës Wang Yi tha se Washingtoni dhe aleatët e tij duhet të heqin dorë nga nocioni i transformimit të Azisë Perëndimore sipas standardeve të tyre. Shefi i diplomacisë kineze tha se Perëndimi duhet të rregullojë çështjet e vjetra, të respektoj sovranitetin e shteteve të rajonit në kuptimin e vërtet të fjalës dhe të sillet në një mënyrë të favorshme për zhvillimin paqësor të rajonit bazuar në kërkesat e popujve të tij. Ne besojmë se vëllezërit dhe motrat tona në lindjen e mesme kanë aftësinë dhe mençurinë për të ruajtur situatën e përgjithshme të paqes dhe stabilitetit dhe për të zgjidhur problemet e mbetura nga historia, tha ministri i jashtëm i Kinës Wang Yi. Krye diplomati kinez i tha homologut të ti sirian se Pekini është i gatshëm të punoj me Damaskun për të zbatuar një konsensus të rëndësishëm dy palesh dhe për të promovuar zhvillimin e qëndrueshëm të lidhjeve Kin-Siri. Wang tha se Kina do të vazhdoj të flasë për Sirin për të mbrojtur sovranitetin, pavarësin, integritetin territorial dhe dinjitetin e saj. Ministri Rus i mbrojtjes Sergej Shojgu ka urdhëruar njësit ushtarake të shtojnë operacionet për të parandaluar sulmet në zonat e kontroluara nga Rusia në Ukrainën lindore. Në një deklarat në faqen e sajt të internetit të shtunën, Ministria Ruse e Mbrojtjes tha se Sergej Shojgu dha urdhrin teksa bëri një vizitë të befasishme tek trupat ruse të përfshira në operacionin ushtarak në Ukrainë dhe u takua me oficerët e lartë komandues për të diskutuar mënyrat për të ndaluar sulmet ukrainase ndaj civilëve në rajonin lindor të Donbasit. Kreu i Ministrisë Ruse të Mbrojtjes dha udhëzimet e nevojshme për të rritur veprimet e njësive ushtarake në të gjitha zonat operative, në mënyrë që të përjashtohet mundësia që regjimi i Kievit të kryej sulme masive me raketa dhe artileri mbi infrastrukturën civile dhe banorët e vendbanimeve në të gjithë Donbasin dhe rajonet të tjera, tha Ministria Ruse e Mbrojtjes. Ndërsa fokusi i luftës tashmë në muajin e 5 të saj është zhvendosur në Donbas, forcat ushtarake ruse kanë goditur qytetet gjetk në Ukrainë me raketa. Të premten, Ministria e Mbrojtjes e Ukrainës tha se vetëm 30% e sulmeve ruse godasin objektiva ushtarake, ndërsa pjesa tjetër godjet objektet civile. Kievi pretendon se rreth 40 njerëz janë vrarë në sulme të tilla në zonat urbane gjatë 3 ditëve të fundit. Nga ana e saj, Rusia mohon të ketë shënjestruar civilët. Moska akuzon Ukrainën për bombardimin e popullit të saj në territoret lindore, mbi të cilat Kievi ka humbur kontrolin. Ish-kryeministri britanik Tony Blair ka paralajmëruar se epokës së dominimit politik dhe ekonomik perëndimor po i vjen fundi për shkak të sulmit të Rusisë ndaj Ukrainës dhe ngritjes së Kinës si superfuqia e dytë në botë. Ish-lideri britanik tha se fuqitë perëndimore duhet të rrisin shpenzimet e tyre të mbrojtjes për të ruajtur supremacinë e tyre ushtarake. Si rezultat i veprimeve të Putinit, ne nuk mund të mbështetemi më tek leadershipi kinez që të sillet në një mënyrë që ne e konsiderojmë racionale, tha 69-vjeçari. Mos më keq kuptoni, nuk po them që Kina do të përpiqet të marrë me forcë Taiwanin në të ardhmen e afërt, por ne nuk mund ta bazojmë politikën tonë në mendimin se ata nuk do ta bëjnë këtë, deklaroi ish kreu i qeverisë britanike. Blair tha se ndryshimi më i madh gjeopolitik i këtij shekulli do të vijë nga Kina e jo nga Rusia dhe shtoi se ne po i afrohemi fundit të dominimit politik dhe ekonomik perëndimor. Të nderuar dëgjues, ndoqët buletinin informativ të lajmeve.
Një tjetër libër i është kushtuar epopesë së Husejnit dhe pikërisht për këtë libër dhe për këtë ngjarje ne do të flasim në vazhdim të nderuar miq në radion shqiptare që transmeton nga Republika Islamike e Iranit. Ju lutemi të qëndroni me ne. Me rastin e botimit të librit Shokët e Husejnit alayhis salam. Në qershor të vitit 2022, Lantern Australia botoi përkthimin e parë të librit me ndikim Shokët e Husejnit. Ky libër përfshin 10 fjalime nga Ayatollah Khamenei, udhëheqësi suprem i Revolucionit Islamik të Iranit, i cili u mbajt në Muharrem të vitit 1393 Hijri, në shtator të vitit 1972. Në qershorin e vitit 2022, Lantern Australia botoi përkthimin e parë të librit me ndikim Bashkëluftëtarët, Shokët e Husejnit, të përkthyer nga Blake Archer Williams. Ky libër përfshin 10 ligjërata nga Ayatollah Khamenei, udhëheqësi suprem i Revolucionit Islamik të Iranit në Muharremin e vitit 1393 Hijri, që përkon me shtatorin e vitit 1972. Studiuesit dhe mendimtarët kanë bërë kërkime të gjëra të analizës së periudhës 250 vjeçare të imamatit të imamëve të pagabueshëm të shiitëve. Disa nga këta dietarë e kanë ulur statusin e imamëve shiit në rangun e dietarëve dhe adhuruesve të kohës së tyre dhe i kanë privuar ata nga çdo ndikim shoqëror dhe politik. Përkundrazi, shumica e mendimtarëve shiit besojnë se imamët e pagabueshëm alayhissalam janë pasuesit e vërtet të profetit të shenjtë në të gjithë çështjet dhe pozitat e tij, me përjashtim të faktit se ata nuk profetizojnë e nuk marrin shpallje. Kështu imamët e pagabueshëm kanë pozita të rëndësishme ndër të cilat mund të përmendim formimin e qeverisë islame, gjykimin, shpjegimin e Kuranit, mësimin e rregullave dhe mbrojtjen e mësimeve islame. Ayatollah Khamenei në fillim të viteve 50 shpjegoi termin njeriu 250 vjeçar dhe mësoi autoritetin e tij në mënyrë të re për të, duke analizuar jetën socialo-politike të imamëve shiit. Duke propozuar teorinë e njeriut 250 vjeçar dhe duke përmbledhur në një libër me të njëjtin emër, është përshkruar jeta e imamëve shiit në tërësi si një lëvizje vazhdueshme që fillon nga momenti i vdekjes së profetit të shenjtë alayhissalam në vitin 11 Hijri, që përkon me 632-shin para Krishtit dhe që vazhdon deri në vitin 260 Hijri, që përkon me vitin 874 pas Krishtit. Në këtë libër ai tregon se imamët e pagabueshëm ishin figure vetë me 250 vjeçare, e cila ndoqi një qëllim dhe ai ishte formimi i një qeverie islame për të zbatuar hurdhrat hyjnor. Këtë pikpamje për jetën e imamëve alayhiselam ai e ka marrë përmes kërkimeve të shumta në tekstet e haditheve dhe librat historik dhe me argumente shumë të forta. Udhëheqësi suprem i Revolucionit Islamik të Iranit, duke shkruar librin Njeriu 250 vjeçar, personazhin e 12 të pagabueshëmve alayhis salam e ka portretizuar si burr të plot 250 vjeçar, i cili nuk ka rreshtur së kryeri detyrat dhe misionet në të gjithë kohën e tij dhe gjithmonë ka ecur përpara me përpjekje të pandërprera. Prandaj ky burr 250 vjeçar merr vendim në çdo kohë sipas kushteve, lehtësive dhe pengesave, dhe është gjithmonë në luftë kundër armiqve të Islamit, i cili është mbështetur në pozitën e pasuesit të profetit të shenjtë alayhiselam. Prijes i besimtarve alayhiselam, Imam Hasani alayhiselam dhe Imam Huseini alayhiselam, Me martirizimin e tyre e kanë përmbushur këtë detyr. Kështu teoria e burrit 250 vjeçar sfidon bindjet e disa teoricienëve, që mendojnë se pas ngjarjes së Ashuras, fëmijët e të dërguarit të Zotit hoqën elementin e përballjes. Së fundmi është përkthyer dhe botuar në gjuhën angleze një libër tjetër i Ayatollah Khamenei me titull Shokët e Husseinit. Në këtë libër, Ayatollah Khamenei, duke pasur parasysh të njëjtin këndvështrim të burrit 250 vjeçar për imamët alayhis salam në përgjithësi, vënë në dukje veçorinë e spikatur të imamëve në çështjet e xhihadit e duke marrë përsëri tekstet, ka ringjallur trashëgiminë e luftës së imamëve të pagabueshëm alayhis salam. Ai gjithashtu duke u bazuar në argumente racionale mbi vlerat e të gjithë imamëve alayhis salam, ekspozoi përpjekjet e imamëve për të përmbysur sistemet politike të Benxhamive dhe Beni Abbasit. Fjalimet e Ayatollah Khamenei në këtë libër datojnë një kohë kur Savaku kapte luftëtarët islam gjatë regjimit Pahlavi dhe i shtypte ata. Me këto fjalime ai donte të ndriçonte luftëtarët duke shpjeguar veprimtarin politike të imamëve dhe duke shpjeguar se si ata u përballën me regjime shtypëse dhe i inkurajoi ata të ngulmojnë dhe të qëndrojnë në këtë rrugë.
Të nderuar dëgjues, ndodheni në programin e radio-televizionit Jerni Ampars Today në gjuhën shqipe.
Në fakt, libri i Shokët e Husseinit shtron pyetjen themelore se nëse imamët e pasër alayhis salam nuk do të ishin njerëz të mujahedinëve dhe të luftës kundër sundimtarve shtypës të kohës së tyre. Çfarë arsye tjetër do të kishte që ata të përballen me trajtimin e ashpër dhe në fund martirizimin? Në librin Shokët e Husseinit nga Imam Sejadi tek Imam Hasan Askari a.s. janë marrë në konsiderat të gjithë shokët e Imam Husseinit a.s. dhe vjetër e qartë se me çfarë vuajtjesh dhe mundimesh janë përballur imamët e pagabueshëm a.s. Gjithashtu libri tregon trashëgiminë luftarake të imamëve dhe të regon se çfarë goditjesh i shkaktuan imamët e pagabueshëm armikut në kohën e duhur dhe e frenuan dinakërinë e tyre. Në këtë mënyrë, herë bonin paqe, herë bonin luftë armatosur, herë dilnin në fushën e dëshmorit, herë vazhdonin veprimtarinë e fshehtë. Por e përbashkëta e gjithë këtyre kohërave është se ky 250 vjeçar nuk e ka ndalur kurrë xhihadin dhe luftën kundër pushtetarëve shtypës dhe ka kërkuar të drejtën e të shtypurve. Libri Shokët e Husseinit a.s. është shkruar në dy fusha kryesore të rëndësishme së njohjes së drejtë e imamëve dhe komplotit të armiqve për të shtrembëruar imazhin luftarak të këtyre njerëzve të devotshëm. Ky libër trajton periudha të ndryshme të jetës së imamëve të pagabueshëm a.s. dhe ofron një këndvështrim të ndryshëm për jetën e imamëve. Një pikpamje në të cilën shqyrtohet veprimtaria dhe qasja politike e imamëve dhe sjellja e tyre përballë keqdashësve. Sipas Ayatollah Khamenei, imamët e pagabueshëm, nga Imam Sejadi alayhis salam tek Imam Askari alayhis salam, ishin të gjithë mujahid që nuk hoqën dorë nga asnjë veprim praktik dhe ndriçues për të sunduar vlerat hyjnore dhe për rrjedhoi të gjithë miqt dhe shokët e Husseinit alayhis salam. Janë në të njëjtin front me Imam Husseinin a.s., i cili është manifestimi i luftës kundër sundimtarëve. Sipas Ayatollah Khamenei, deklaratat në libër janë paraqitur në formën e diskutimeve analitike dhe shkencore në vend të mbajtjes së fjalimeve. Në këtë libër udhëheqësi suprem i revolucionit islamik nuk është kufizuar vetëm me përmendjen e pikpamjeve të tij në përgjithësi dhe për çdo çështje që ngre para auditorit, prezanton dëshmi të shumta historike dhe narrative. Ky libër është fillimi i një njohje korrekte me jetën mësimore të Ehlibejtit alayhis salam. Padyshim ia vlen që studiuesit e historisë e islamit të përfitojnë nga pikat dhe thënjet e këtij libri dhe t'ua mësojnë atë edhe të tjerve. Duke përkthyer librin Shokët e Husejnit në anglisht nga Lantern Australia, folësit anglez mund të studiojnë pozicionin qendror të diskursit politik islam dhe të gjykojnë vendosmërinë dhe vlefshmërinë e argumentave të Ayatollah Khamenei. Librin e ka përkthyer autori dhe përkthyesi shiit Blake Archer Williams. Ky autor deri tani ka shkruar më shumë se 40 libra. Williams studioi historinë islame në Universitetin e Kalifornisë, Brooklyn, me ndihmën e profesorit Hamed Elgar. Aktualisht ky autor ja ka kushtuar jetën përkthimit të veprave të rëndësishme të dietarëve të mëdhenj islam dhe është shumë i interesuar për këtë vepër, për të bler apo shpërndar pjesën më të madhe të librit të Shokëve të Husejnit alayhiselam. Mund të kërkoni faqen e shtëpisë botuese Lantern Publications. Gjithashtu lexuesit në rajonin Azi paqësor përmes faqes www.shiabooks.com dhe të interesuarit që jetojnë në Shtetet e Bashkuara të Amerikës nëpërmjet www.alburak.org dhe audiencën në Mbretërinë e Bashkuar nëpërmjet www.houseofta.com mund ta porosisin dhe ta blejnë këtë libër. Të nderuar dëgjues, këto minutave të programit ton për sot ju erdhi fundi. Deri në edicionin e ardhshëm, mirë dëgjofshi.
Të nderuar dëgjues, përshëndetje.
Përshëndetje.
Në vazhdim do të ndiqni një program kushtuar Kur'anit familjar dhe në këtë edicion do të përpiqemi të bëjmë edhe një komentim të lehtë të ajeteve kuranore. Qëndroni me ne në vazhdim.
الرحمن الرحيم ألف لام ميم
الرغا درس ورتتس
إن هذا القرآن يهدي للتي هي أقوم ويبشر المؤمنين الذين يعملون الصالحات أن لهم أجرا كبيرا.
Në emër të Zotit Mëshiruesit Mëshirëvërsit, me përshëndetje për shpirtin e pastër të profetit të nderuar të Islamit, Hazretin Muhammed sallallahu alaihi wa sallam.
Në këtë emision do të komentojmë ajetet 1 deri në 12 të surës At-Tur. Bismillahirrahmanirrahim. Me përshëndetje për shpirtin e pastër të profetit të nderuar të Islamit, Hazretin Muhammed sallallahu alaihi wa sallam. Të nderuar dëgjues, ju ftojmë të njiheni me një tjetër emision të programit Rruga drejt së vërtetës, ku do të njihemi me komentimin e një tjetër pjese të Kur'anit famëlar.
Salli ala Muhammedin wa ali Muhammed.
Tani le të dëgjojmë ajetet 1 deri në ajetin 4 të surës Tur.
Bismillahirrahmanirrahim. Wat-Tur, wa kitabim masfur, fi raqqin manshur, wal baytil ma'mur.
Me emrin e Allahut, Mëshiruesit, Mëshirbërësit. Pas shaturin dhe librin e shkruar në reshta, në lëkurë të shtrirë, Pasha shtëpin, Qaben e vizituar, ose Bejti Mamurin në qiell.
Kjo sure, si disa sure të tjera të Kuranit, fillon me disa betime. Në këtë sure ka dy lloje betimesh. Një lloj betimi për gjërat e shenjta fetare dhe një lloj betimi për dukuritë natyrore. Ajetet e përmendura i referohen tre gjërave të shenjta. Njëri është mali Tur, vendi i pranisë së profetit Musa për të marrë Tevratin. Tjetri, librat qellor të cilat ju shpallën atij dhe profetëve të tjerë hyjnor dhe u përhapën në mesin e ndjekësve të tyre. Dhe i treti, Qabja, baza e monoteizmit, themelet e së cilës u hodhën nga Ibrahimi dhe që u zhvilluan gjatë historisë me praninë e monoteistëve dhe pelegrinëve të haxhit. Nga këto ajete, mësojmë se
betimi në një libër dhe kjo në kohën e ignorancës dhe analfabetizmit tregon vlerën e lartë të librit dhe të shkrimit të tij. Ruajtja e trashëgimisë së profetëve të kaluar dhe mbajtja gjallë e emrave dhe kujtimeve të tyre është detyre të gjitha feve dhe nuk është e rezervuar për besimtarët e një feje të caktuar. Shkrimet e shenjta duhet të shkruhen në format më të mira dhe të shpërndahen gjerësisht në mënyrë që njerëzit të kenë gjithmonë qasje në mesazhin e tyre.
Salli ala Muhammedin wa ali Muhammed.
Tani le të dëgjojmë ajetet 5 deri në 8 të surës Tur.
Was-saqfil marfu' wal-bahril masdur. Inna adhaba rabbika lawaqi' ma lahu min dafi'.
Pasha kulmin e ngritur, qiellin, pasha detin e mbushur ose detin e ndezur flak në kiamet. Është e vërtetë se dënimi i Zotit tënd patjetër do të ndodhë. Atë nuk ka kush që mund ta largojë.
Pas betimit në ajetet e mëparshme, në këto ajete përmenden dy shenja të rëndësishme të krijimit, tek të cilat bëhet betimi. Njëri është qielli i gjerë i cili me gjithë përhapjen e njohurive njerëzore dhe ndërtimin e teleskopëve shumë të avancuar, shkencëtarët ende nuk i kanë kuptuar për masat e tij. Dhe çdo ditë po zbulohen galaktika dhe sisteme të reja. Dhe tjetra është deti i trazuar dhe i tërbuar. Disa e konsiderojnë atë një det me material djegës dhe të valuar, që ndodhet thellë në tokë dhe shpërthen në periudha të ndryshme nga krateri vulkaneve dhe rrjedh në zonat përreth. Gjithashtu, disa besojnë se nën kuptohet të njëjtat oqeanet të tokës do të tërbohen në prag të ringjalljes dhe tërmeti i madh i tokës. Pas këtyre ngjarjeve do të ndodhë një ringjallje, e cila është shumë e rëndë për mëkatarët dhe shtypësit. Në ato kohë ata nuk do të kenë asnjë mënyrë për të shpëtuar ndëshkimit dhe asnjë mjet pengues për të parandaluar dëmin e ndëshkimit. Nga këto ajete, mësojmë se
duke studiuar ajetet e Zotit mbi natyrën, ne kuptojmë fuqinë e tij në ditën e kiametit. Dënimet e kësaj bote janë të përkohshme dhe kalimtare. Dënimi kryesor është në kiamet dhe nuk ka rrugë dalje prej tij.
Salli ala Muhammedin wa ali Muhammed.
Tani le të dëgjojmë ajetet 9 deri në 12 të surës Tur.
يَوْمَ تَمُورُ السَّمَاءُ مَوْرًا وَتَسِيرُ الْجِبَالُ سَيْرًا فَوَيْلٌ يَوْمَئِذٍ لِّلْمُكَذِّبِينَ الَّذِينَ هُمْ فِي خَوْضٍ يَلْعَبُونَ.
Ditën kur qielli bën një tronditje të fortë dhe kodrat të shkulen nga vendi e të ecin, atë ditë është mjerimi i madh për gënjeshtarët, të cilët luajnë të zhytur në besime të kota.
Në vazhdimin e ajeteve të mëparshme, këto ajete i referohen gjendjes së tokës dhe qiellit në prag të ditës së kiametit dhe thonë: sistemi sunduës i galaktikave dhe sferave qiellore do të shëmbet. Yjet do të devijojnë nga orbitat e tyre dhe qielli do të jetë plot me nga ato që përplasen njëra me tjetrën. Çdo gjë do të bëhet tym dhe pluhur. Toka ku jetojmë, pavarësisht lëvizjeve të qarta dhe kalimtare, është kaq e qetë sa që nuk ndjejmë asnjë lëvizje apo dridhje dhe jetojmë tek ajo me qetësi. Por në prang të ditës së Kiametit, me ndodhjen e një tërmeti të madh, male do të shkunden dhe do të vihen në lëvizje. Në përgjithësi këto ajete i referohen faktit se në ditën e Kiametit, një botë e re me sisteme të reja do ta zëvendësojë këtë botë. Pikërisht atëherë njeriu do të përballet me pasojat e veprimeve të tij. Atë ditë mohuesit e ditës së Kiametit do të zgjohen nga gjumi dhe do ta kuptojnë gabimin e tyre. Por çfarë do bie ka kjo? Duke parë shenjat e ringjalljes dhe ndëshkimit, rrëfimi dhe pendimi për fjalët e rreme që kanë thënë për Kiametin, atyre nuk ju bën dobi dhe nuk ju zgjidh asnjë problem.
Përmbysja e sistemit sundues të botës është prelud i vendosjes e një sistemi tjetër pas ringjalljes, një sistem ligjet e të cilit janë të ndryshme nga ligjet e kësaj bote materiale. Mohuesit e Kiametit nuk kanë arsye dhe logjik. Fjalët e tyre në mohim të ditës së Kiametit janë fjalë të pabaza dhe të rreme që i thonë për të argëtuar veten dhe të tjerët.
Me përfundimin e këtij emisioni, ju të nderuar dëgjues, ju lëm nën përkujdesjen e Zotit të Madhërisëm dhe fuqiplot. Jemi në pritje të propozimeve dhe mendimeve tuaja. Deri në emisionin e ardhshëm, miru dëgjofshim.
Miru dëgjofshim.
سبحانك ما أعظم شانك سبحانك ربي سبحانك سبحانك ما أعظم شانك سبحان الله سبحان الله سبحان الله
Të nderuar dëgjues, programin në vazhdim ja kemi dedikuar fesë së pastër islame dhe obligimit fetar të çdo muslimani. Lutemi të qëndroni me ne për të mësuar më shumë mbi këtë temë.
Hadithi i udhëzimit.
Për shëndetje për ju të nderuar dëgjues, jemi prani jush me edicionin e radhës të programit Hadithi Udhëzimit. Në këtë edicion do të flasim për madhërinë e Kur'anit të shenjtë. Kur'ani i shenjtë përmban mësimet më të larta hyjnore në fushën e njohjes së Zotit të Madhëruar, karakteristikave të profetëve dhe të dashurve të Zotit, sekreteve të botës metafizike, traditave që sundojnë mbi shoqëritë njerëzore, njohjes së njeriu dhe përfundimit të tij, lajmeve nga bota hyjnore, në lidhje me popujt e të kaluarës dhe gjeneratave të ardhshme. Ky libër qiellor gjithashtu përmban sistemet shoqërore, juridike, ekonomike dhe politike për të cilat ka nevojë njeriu që të arrijë në lumturinë e përjetshme. Përveç të gjitha këtyre karakteristikave, lidhja e Kur'anit me Zotin e Madhëruar i ka dhënë atij një madhërim më të madhe se sa idetë e zakonshme, dhe në këtë libër i ka vendosur begati dhe efekte të veçanta për trupin dhe shpirtin e njeriut. Imam Aliu alayhis salam ka thënë: Zoti Madhëruar është paraqitur në fjalën e tij, mirë po njerëzit nuk e shikojnë. Hazreti Muhammed sallallahu alejhi ve sellem dhe Ehli Beiti alayhi salam, pikërisht për këtë arsye, duke i prezantuar mësimet kuranore për njerëzit, janë munduar të krijojnë rrethanat që njerëzit në bazë të kapacitetit të tyre ta kuptojnë sa më shumë madhërinë e Kuranit të shenjtë, në mënyrë që të krijohet një fushë sa më e përshtatshme që njerëzit të përfitojnë nga mësimet kuranore për të arritur në lumturinë e përjetshme. Ashtu siç tham edhe më parë në këtë edicion, do të paraqesim disa hadithe të profetit të nderuar të Islamit, Hazretit Muhammed sallallahu alejhi ve sellem dhe të Ehli Beitit alayhi salam në lidhje me madhërinë e Kuranit të shenjtë.
Sallallahu ala Muhammed
صلى الله على النبي صلى الله على محمد وعلى آل النبي.
Kurani i shenjtë ka një madhëri të veçantë, për arsye se autori i fjalëve të Kuranit është Zoti i madhëruar dhe bartësi i tij ka qenë engjëlli Xhibril, ndërsa shqiptuesi i fjalëve të tij ka qenë vula e profetëve, Hazreti Muhammed sallallahu alejhi ve sellem, kurse komentuesi dhe mësuesi i këtij libri hyjnor ka qenë Ehli Beiti alayhis salam. Prandaj të gjithë faktorët që luajnë rol në madhërinë e Kuranit të shenjtë vet janë të pashembullt në aspektin e madhërisë. Tani, ky libër fisnik dhe i madhëruar, mision më të rëndësishëm ka udhëzimin dhe drejtimin e njerëzve në rrugën e drejtë. Kurani i shenjtë këtë mision e mban dhe e kryen në çfarëdo lloj rrethanash dhe në çdo periudhë të jetës së njerëzimit, edhe në periudhën më të vështirë të padrejtësisë dhe të errësirës. Në rrethanat kur njeriu nuk e gjen asnjë rrugë për depërtimin e drejtës në shoqëri dhe nuk e njeh asnjë udhëzues të sigurt, është pikërisht Kurani i shenjtë i cili mund ta udhëzojë njeriu drejt lumturisë dhe përkryerjes, duke u bërë si një dritë ndriçuese në dorën e tij për t'i treguar njeriu rrugën e lumturisë. Profeti i nderuar i Islamit Hazreti Muhammed sallallahu alaihi ve sellem thotë: "Çdo herë kur komplotet ju përfshin juve si copat e errësirës së natës, kthehuni në Kuranin e shenjtë. Çdo kush që e vendos Kuranin para vetes, ai e udhëzon atë drejt parajsës dhe çdo kush që ia kthen shpinën Kuranit të shenjt, atë do ta çojë në ferr." Kurani është udhëzues në rrugën më të mirë. Kurani i shenjt është një dritë në të cilën nuk mund të depërtojë errësira. Prandaj, nëse dikush përkushtohet në mësimin dhe nxënien e mësimeve të Kuranit të shenjt dhe në këtë rrugë përdor metodën më të mirë, do të thotë po atë metodë të cilën e ka prezantuar vet Kurani i shenjt dhe kumtuesi i tij, Hazreti Muhammed sallallahu alejhi ve sellem dhe Ehli Beiti alayhi salam, me patjetër se ai njeriu do të udhëzohet dhe kurr nuk do të bjerë në rrugën e humbur. Në bazë të kësaj, Imam Aliu alayhi salam ka thënë: "Zoti i madhëruar e ka shpallur këtë libër, Kur'anin e shenjtë, që të jetë udhëzues dhe në këtë libër ka shpjeguar të mirat dhe të këqija. Pra, ndiqeni rrugën e mirësisë në mënyrë që të udhëzojeni dhe të largoheni nga e keqja në mënyrë që të vendoseni në rrugën e drejtë."
Allahumma salli ala Muhammadin wa ali. Allahumma salli ala Muhammadin wa ali.
Një prej dimensioneve të madhërisë të Kuranit të shenjtë është se ky libër përfshin të gjitha njohuritë dhe dituritë që janë shpallur profetëve të mëparshëm të Zotit, për arsye se Kurani i shenjtë është versioni përfundimtar dhe i përkryer i atyre librave qiellor, dhe përmbajtja e këtij libri hyjnor në asnjë mënyrë nuk është e ndarë nga ata libra të mëparshëm. Kurani i shenjtë zotëron përmbajtjen e librave qiellor të mëparshëm si rastet kur ka anuluar dispozitat e tyre dhe si në rastet kur i ka konfirmuar dispozitat e atyre librave. Kjo karakteristikë është bërë shkak që pranimi i mësimeve të Kuranit të shenjtë për besimtarët e vërtet të feve qiellore të jetë i lehtë. Në ajetin 37 të surës Yunes në Kuranin e shenjtë thuhet: "Por Kurani është vërtetues i librave të cilët janë shpallur më parë dhe i shpjegon dhe i sqaron ato libra, dhe nuk ka dyshim në këtë se ai është shpallur nga ana e Zotit të botëve." Profeti i nderuar i Islamit, Hazreti Muhammed sallallahu alaihi ve sellem, gjithashtu, duke vënë në dukje këtë çështje, ka thënë: "Suret e gjatë më janë dhënë mua në vend të Teuratit dhe suret që kanë rreth 1000 ajete më janë dhënë në vend të Injilit." Kurse vet Kurani është dëshmia e librave qiellor dhe i zotëron ato. Imam Aliu alayhi salam në librin Nahjul Balagha në lidhje me Kur'anin e shenjtë thotë: "Kurani i shenjtë është i bukur në aspektin sipërfaqësor dhe i thellë në brendsinë e tij. Mrekullitë e tij nuk kanë fund, sekretet e fshehura të tij nuk mbarojnë dhe errësirat e ignorancës nuk do të më njanohen ndryshe përveç se me Kur'anin e shenjtë." Kurani i shenjtë ka dhe anën sipërfaqësore edhe anën e brendshme të tij. Ana sipërfaqësore e Kuranit të shenjtë është pamja e tij e përgjithshme, ndërsa brendësia e tij është pamja e tij private dhe e veçantë. Ana sipërfaqësore e tij është sikurse degët e pemës, ndërsa brendësia e tij është sikurse trungu dhe rrënja e pemës. Imam Muhammed Bagheri alayhi salam në lidhje me brendësinë e Kuranit famëlart i ka thënë Jabir bin Abdullah Ansari, shoku të nderuar të profetit të nderuar të Islamit, Hazretit Muhammed sallallahu alaihi wa alihi wasallam. O Jabir, Kurani ka një brendësi dhe brendësia e tij ka një brendësi tjetër. O Jabir, një pjesë e Kuranit të shenjtë nuk mund të komentohet me mendjet e njerëzve, për arsye se pjesa e parë e një ajeti mund të jetë lidhur me diçka dhe pjesa e fundit e ajetit të jetë lidhur me diçka tjetër. Kurani është një fjalë lidhur me njëra tjetrën që ka aspekte të ndryshme. Imam Zainul Abidin alayhi salam në lidhje me këtë çështje ka thënë: Libri i Zotit të Madhëruar përbëhet nga katër gjëra: shprehjet, aludimet, urtësitë dhe të vërtetat. Shprehjet janë të përshtatshme për perceptimin e përgjithshëm të njerëzve. Aludimet janë të veçanta për personalitetet të arsimuar dhe ekspert. Urtësit janë të veçanta për dashuritë e Zotit dhe të vërtetat janë të veçanta për profetët e Zotit.
Ja Maulana salli daima tajalli abada.
Të nderuar dëgjues, këto minutave të programit ton për sot u erdhi fundi. Deri në edicionin e ardhshëm, miru dëgjofshim.
Të dashur miq, këtu përfundon emisioni i sotëm. Ju rikujtojmë se ju mund të na shkruani në adresën Iran, Teheran, Radio Televizioni Republikës Islamike të Iranit, ndërtesa Burun Merzi, Radio Shqiptare, kutia postare 2923, Tiran, kodi postar elektronik, WEBHSTER@irib.com. Duke ju falenderuar për vëmendjen, ju ftojmë të na ndiqni nesër në të njëjtën orë.